วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลช่วงแรกเราจะไปเรียนรู้การใช้ภาษาของคนอเมริกันจากมุมมองของวัฒนธรรมกันครับวันนี้เรามาพูดถึงประสบการณ์การนั่งรับประทานอาหารที่สหรัฐกันบ้างดีกว่านะครับ
ดีค่ะเวลาเราเข้าร้านอาหารแล้วพบว่ามีการแบ่งเมนูเป็นหมวดหมู่และบางครั้งเราก็อาจงงว่าหมวดไหนหมายถึงอะไรหรือสับสนระหว่างคำเรียกในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและแบบภาษาอังกฤษได้นะคะ
ครับมาเริ่มกันที่หมวดแรกที่เรามักเห็นและเลือกสั่งก่อนเริ่มมื้ออาหารกันนะครับถ้าผมถามคุณธัญพรว่า What would you like for an appetizer? จะเข้าใจว่าอย่างไรครับ
ก็เข้าใจว่าคุณนพรัตน์ถามดิฉันว่าต้องการทานอะไรเป็นอาหารจานเรียกน้ำย่อยไงคะอาหารหมวดนี้ในภาษาอังกฤษที่อ่านว่า appetizer สะกดดังนี้ค่ะ a p p e t i z e r appetizer หมายถึงอาหารจานแรกหรือแรกๆที่เราสั่งมาเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารนะคะ
แล้วถ้าผมถามว่า would you care for some starters ล่ะครับ
ก็เป็นคำถามเดียวกันนะคะว่าจะทานอาหารเรียกน้ำย่อยไหมคำว่า starter ที่สะกด s t a r t e r starter เป็นคำนามที่มีความหมายตรงๆว่าผู้ตั้งต้นผู้เริ่มต้นการเริ่มต้นหรือผู้ให้สัญญาณแต่ในบริบทเกี่ยวกับประเภทของอาหารในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษนั้นคำนี้แปลว่าอาหารเรียกน้ำย่อยเหมือนกับคำว่า appetizer ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันไงคะ
ถูกต้องแล้วครับฉะนั้นเวลาเรานั่งลงสั่งอาหารแล้วอ่านดูเมนูว่าร้านนั้นๆมีอะไรน่าทานบ้างเมื่อดูหมวดแรกแล้วเจอคำว่า appetizer หรือ starter ก็เข้าใจตรงกันนะครับว่ามีความหมายเหมือนๆกันครับ
พูดเรื่องการทานก็ทำให้หิวอีกแล้วนะคะเนี่ย
งั้นคุณธัญพรไปพักหาอะไรรองท้องแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับจากการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทวัฒนธรรมของคนอเมริกันต่อไปเราจะไปเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันครับสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะไปดูภาษาที่ใช้ในการพูดถึงวันเกิดกันครับ
Hi John, how's your day going?
Hi Faith, it's going great. I'm just planning my birthday party.
Oh wow, when is your birthday?
My birthday is at the end of the month, May 30th.
Oh nice. How old are you turning?
I'll be turning 38.Your questions remind me of what we can talk about for today's lesson, describing our birthdays.
ในบทสนทนานี้เฟธทักทายจอห์นว่าเป็นอย่างไรทำอะไรอยู่และได้คำตอบว่าจอห์นกำลังเตรียมจัดงานวันเกิดซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคมโดยในปีนี้เขาจะมีอายุครบ38ปีครับ
I asked John two questions about his birthday.I asked him when his birthday is and how old he is turning. When we want to say how old we are, we can use the present or future verb tenses, depending on when our birthdays are. We can use the past tense with the verb turn. This year, John is turning 38. Last year, I turned 35.
Remember that birthday is different from birth date. Birth date.Is the exact date, like May 30th, 1985. The word birthday can be the date, or you can answer more generally.
ในการถามเกี่ยวกับวันเกิดหรืออายุนั้นรูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษเปิดทางให้ใช้ได้ทั้งปัจจุบันกาลอดีตกาลและอนาคตกาลครับโดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการจะถามครับเช่นในกรณีของรูปปัจจุบันกาลนั้น Faith ยกตัวอย่างประโยคที่ว่า This year John is turning 38ที่แปลว่าปีนี้จอห์นจะมีอายุครบ38ปีครับส่วนรูปอดีตกาลนั้นตัวอย่างก็คือ Last year I turned 35ซึ่งแปลว่าเมื่อปีที่แล้ว Faith ครบรอบอายุ35ปีครับและจอห์นก็อธิบายเสริมว่าคำที่ผู้ใช้ภาษาอาจสับสนเมื่อพูดถึงเรื่องวันเกิดก็คือคำว่าBirthday และ birth date ครับคำว่า birthday มีความหมายว่าวันเกิดอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับแต่คำว่า birth date ที่เป็นคำสองคำคือคำว่า birth ที่สะกด b i r t h birth ซึ่งเป็นคำนามแปลว่าการเกิดและคำว่า date ที่สะกด d a t e date ซึ่งเป็นคำนามแปลว่าวันที่เมื่อรวมกันแล้วจะสื่อความหมายถึงวันที่เกิดจริงๆและรวมความถึงวันเดือนและปีครับอย่างเช่นในกรณีของจอห์นคือวันที่30พฤษภาคมปีคศ1985นั่นเองครับ
So, John, what do you want to do for your birthday?
I'm going to an amusement park with my family. I love roller coasters and, of course, funnel cakes. What do you want to do for your birthday this year, Faith?
I would like to go back to the beach. I haven't been on a vacation in years.
Faith used the expression, I would like to answer what she wants to do for her birthday, which is a more polite way to say that sentence.
Well, I hope you have a happy birthday, John. And that's Everyday Grammar TV.
Faith ถามจอห์นต่อว่ามีแผนจะทำอะไรในวันเกิดปีนี้และจอห์นก็ตอบว่าจะไปสวนสนุกกับครอบครัวเพราะตัวเองชอบเล่นรถไฟเหาะครับก่อนจะถามกลับด้วยคำถามเดียวกันซึ่งเฟธก็ตอบว่าเธออยากจะไปชายทะเลเพราะไม่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนมานานหลายปีแล้วในการตอบคำถามของเฟธนั้นจอห์นชี้ว่าเฟธใช้กริยา would like to ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าอยากจะแทนที่จะใช้คำว่า want to ที่แปลว่าต้องการที่จะซึ่งในบริบทและวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษนั้น would like to จะฟังดูสุภาพกว่าการพูดว่า want to นะครับและนี่คือช่วง Everyday Grammar ครับต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆจากการใช้ชีวิตประจำวันในกรุงวอชิงตันโดยจะมีคุณธัญพรสุนทรวงศ์กลับมาร่วมสนทนากันเช่นเคยครับวันนี้เราจะไปลองทำกิจกรรมสบายๆแบบไม่ต้องเดินมากมายและได้เพลิดเพลินกับช่วงเวลาบ่ายๆเย็นๆกันดีไหมครับคุณธัญพร
ได้เลยค่ะไปที่ไหนกันดีล่ะคะ
ไปที่พื้นที่แถบตะวันตกของกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งกันดีไหมครับเพราะเป็นที่ที่ทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมักไปเดินเล่นทั้งช็อปทั้งชิมกันตลอดเวลาเลยครับ
อ๋อหมายถึงแถบจอร์จทาวน์ใช่ไหมคะดิฉันก็เคยไปอยู่เหมือนกันนะคะมีร้านค้าและร้านอาหารน่าสนใจอยู่มากมายเลยล่ะค่ะ
ใช่แล้วครับและที่สำคัญแถบนี้ร้านอาหารที่เสิร์ฟเครื่องดื่มมักมีช่วงเวลาที่เรียกว่า Happy Hour กันทุกวันธรรมดาด้วยนะครับ
เป็นช่วงที่น่าไปมากที่สุดเลยนะคะช่วงชั่วโมงแห่งความสุขแบบนี้นะคะหลายคนคงเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะเพราะที่ไทยก็มีการจัดโปรโมชั่นแบบนี้บ้าง Happy Hour ที่ประกอบด้วยคำศัพท์2คำก็คือ Happy ที่สะกด HAPPY Happy เป็นคำคุณศัพท์ที่แปลว่ามีความสุขและคำว่า Hour ที่สะกด HOUR Hour ที่เป็นคำนามและแปลว่าชั่วโมงนั่นเองค่ะ
คำนี้มีความหมายตามพจนานุกรม Merriam-Webster.com ว่าช่วงเวลาหนึ่งๆของวันซึ่งในสหรัฐนั้นมักจะเป็นช่วงบ่ายแก่ๆใกล้เย็นที่ร้านซึ่งมักเป็นผับบาร์หรือร้านอาหารที่มีบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลากหลายประเภทจะลดราคาเครื่องดื่มหรือไม่ก็อาจเป็นการเสิร์ฟอาหารทานเล่นให้ฟรีๆหรือในราคาพิเศษหรืออาจจะทั้งสองอย่างก็ได้แล้วแต่ร้านนะครับแต่สิ่งที่หลายคนจะชื่นชอบเป็นพิเศษก็มักจะเป็นกรณีการเติมเครื่องดื่มไม่อั้นจนกว่าจะหมดเวลานะครับ
เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะคือแนวคิดประมาณเหมือนบุฟเฟ่อาหารแต่เป็นเฉพาะเครื่องดื่มที่แม้อาจจะไม่ใช่ทุกประเภทโดยอาจเป็นเบียร์หรือค็อกเทลบางรายการแต่ก็ทำให้ลูกค้าพอใจได้ไม่ยากโดยเฉพาะผู้ที่คอแข็งนะคะและสำหรับคำพูดที่เราอาจได้ยินในกรณีการเติมหรือสั่งเครื่องดื่มได้ไม่อั้นในช่วงแฮปปี้อาวเวอร์นั้นคำที่ได้ยินกันบ่อยๆก็คือคำว่า bottomless ค่ะซึ่งสะกด b o t t o m l eS bottomless เป็นการเติมคำว่า less เข้าไปท้ายคำนาม bottom ที่มีความหมายว่าบั้นท้ายด้านล่างหรือก้นแก้วเพื่อสื่อความหมายว่าเป็นการเติมหรือสั่งเพิ่มได้ไม่รู้จบเหมือนแก้วที่ดื่มอยู่ไม่มีก้นนะคะ
คือสั่งแก้วเดียวนั่งได้นานเลยไม่เติมเขาก็ไม่ว่าฉะนั้นแม้เราไม่ใช่ขาดื่มก็ยังไปนั่งชิวๆได้เลยนะครับ
ใช่ค่ะว่าแล้วต้องไปหาข้อมูลดูสักหน่อยว่ามีร้านไหนเสนอโปรอะไรบ้างจะได้หาเวลาไปทำแฮปปี้อาวเวอร์บ้างค่ะ
ได้เลยครับเอาไว้คราวหน้าเราค่อยมาดูว่าจุดไหนในแถบนี้น่าสนใจเหมาะสำหรับการนั่งกินลมชมวิวจิบเครื่องดื่มแกล้มอาหารว่างนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณธัญพรนะครับที่มาร่วมแนะนำกิจกรรมน่าสนใจในเมืองหลวงของสหรัฐกันครับในช่วงหน้าเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute กันครับ
Welcome to English in a Minute. After a long dayIt feels good to take off your shoes. Is that what this expression is describing?
ใน English in a minute วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสำนวนว่าด้วยการถอดรองเท้าว่าจะมีความหมายอื่นใดนอกจากการทำให้เราได้รู้สึกสบายเท้าเมื่อถอดออกหลังใส่มาทั้งวันบ้างครับ
Oh no! Stores may start running out of coffee.
What's next? Chocolate? I have to go.
Anna, where are you going?
I'm not waiting for the other shoe to drop, Jonathan. I'm going to the store right now.
ในบทสนทนานี้โจนาธานบอกกับแอนนาว่าอีกหน่อยผู้บริโภคจะหาซื้อกาแฟตามร้านต่างๆไม่ได้แล้วทำให้แอนนาเกิดตกใจและวิตกกังวลหนักจนบอกว่าเธอต้องรีบไปที่ร้านหาซื้อช็อกโกแลตมาตุนไว้ก่อนเพราะเธอจะไม่รอให้ other shoe to drop เป็นอันขาดฟังแล้วงงไหมครับว่าการรีบไปซื้อของมาตุนเกี่ยวอะไรกับการที่รองเท้าจะหลุดจากเท้าครับ
Imagine you live below a really loud neighbor. Each night he takes off his shoes and drops them on the floor. You hear the first loud drop and then wait for the second. When we wait for the other shoe to drop, we wait for the next bad thing to happen. And that's English in a minute.
ลองจินตนาการนะครับว่าถ้าเราอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดและเพื่อนบ้านที่อยู่ด้านบนเป็นคนชอบทำเสียงดังๆเช่นเวลาถอดรองเท้าก็โยนลงพื้นจนเราเองก็ได้ยินนะครับคือในกรณีนี้พอเขาถอดข้างแรกลงพื้นแล้วเราก็ต้องเตรียมใจได้ยินเสียงการโยนอีกข้างใช่ไหมครับนี่จึงเป็นการเปรียบเลยวลีที่ว่า other shoe to drop ซึ่งแปลตรงๆว่าเมื่อรองเท้าอีกข้างหล่นลงพื้นเป็นเหมือนการที่เรื่องไม่น่าพิสมัยหรือเรื่องไม่ดีอีกเรื่องกำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองครับและนี่คือช่วง English in a minute ครับช่วงถัดไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันจากภาพยนตร์ใน English at the movie กันครับ
Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is, give him a break, from the movie The Stray. This film is about a busy father who is not spending enough time with his son. After realizing he needs to be a better father, he plans on taking his son and his friends on a camping trip.Listen for the expression, give him a break.
Wondering if your son would like to go backpacking with me and my boy.
I don't need you to help me make friends.
He's trying. He really is, son. Can you just give him a break?
สำหรับ English at the Movie, ซึ่งเป็นช่วงที่เราจะพาทุกท่านไปเรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์อเมริกันกันครับสำนวนที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือ give him a break ซึ่งมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Stray ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพ่อที่งานยุ่งมากจนไม่มีเวลาให้ลูกชายของตัวเองสักเท่าใดครับแต่หลังได้สำนึกว่าตัวเองควรจะเป็นพ่อที่ดีเสียทีเขาก็วางแผนพาลูกชายและเพื่อนๆไปตั้งแคมป์กันครับลองฟังบทสนทนาต่อไปนี้และรอฟังสำนวนที่ว่า give him a break ดูนะครับ
Wondering if your son would like to go backpacking with me and my boy
I don't need you to help me make friends
He's trying he really is son Can you just give him a break
So what do you think give him a break means Is it break up with him orGive him a chance.
ได้ฟังดูแล้วคิดว่า give him a break มีความหมายว่าอะไรครับ A. เลิกกับเขาสิทีเถอะหรือ B. ให้โอกาสเขาสักครั้งเถอะ
Listen again. Did you have the right answer?
ลองไปฟังดูอีกครั้งนะครับ
Wondering if your son would like to go backpacking with me and my boy.
I don't need you to help me make friends.
He's trying. He really is, son. Can you just give him a break?
Give him a break means give him a chance. In the movie, the son is upset with his father and rejects his dad's efforts to make things better. When his mother says, give him a break, she means...Stop treating your father in such a tough way and give him a chance. If you are upset with someone, maybe it is time you gave them a break. And that's English at the Movies.
สำนวน give him a break มีความหมายว่าให้โอกาสเขาอีกสักครั้งเถอะโดยในภาพยนตร์เรื่องนี้ตัวลูกชายรู้สึกผิดหวังและไม่พอใจกับตัวคุณพ่อและไม่สนใจความพยายามของพ่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นครับจนเมื่อคุณแม่พูดกับลูกชายว่า give him a break ที่มีความหมายว่าจงหยุดทำไม่ดีกับพ่อได้แล้วและให้โอกาสเขาสักครั้งดังนั้นถ้าคุณรู้สึกไม่พอใจใครบางคนบางทีคุณอาจจะลองให้โอกาสคนคนนั้นสักครั้งบ้างนะครับและนี่คือช่วง English at the Movie ครับในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์อะไรจากภาพยนตร์คลาสสิกเรื่องไหนของอเมริกามานำเสนอติดตามให้ได้นะครับและในช่วงสุดท้ายในวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาฝากเช่นเคยครับโดยในวันนี้คุณนิติการจะพาเราไปรู้จักกับคำศัพท์ที่มีความหมายว่ารู้สึกตื้นตันกันครับโดยอ้างอิงจากรายงานข่าวผลการประกวดนางงามจักรวาลหรือ Miss Universe ประจำปี2021ของสำนักข่าว AP โดยผู้ที่คว้ามงกุฎสาวงามที่สุดในจักรวาลในครั้งนั้นคือตัวแทนจากประเทศอินเดียครับ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะการประกวด Miss Universe ครั้งที่70เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฮานาสันทูสาวงามจากอินเดียในวัย21ปีเอาชนะสาวงามจาก80ประเทศทั่วโลกคว้ามงกุฎ Miss Universe ให้อินเดียได้สำเร็จในรอบ21ปีตามรายงานของสำนักข่าว AP นะคะซึ่งคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า overwhelmed จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่าSandhu said she was feeling overwhelmed because it's been 21 years since India got Miss Universe crown and it's happening right now. หมายความว่าสันทูกล่าวว่าเธอรู้สึกตื้นตันเพราะเป็นเวลา21ปีแล้วที่อินเดียเคยคว้ามงกุฎ Miss Universe และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งในตอนนี้ค่ะคำว่า overwhelmed ในข่าวนี้ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่ารู้สึกตื้นตันค่ะมาต่อกันที่คำว่า overwhelming คำนี้เป็นคำคุณศัพท์เหมือนกันค่ะแต่ให้ความหมายว่าที่มากมายและรุนแรงเกินต้านหรืออย่างล้นหลามค่ะไปดูการใช้คำว่า overwhelming ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The local politician receives overwhelming support from her constituents due to her successful economic policy หมายความว่านักการเมืองท้องถิ่นได้รับแรงสนับสนุนอย่างล้นหลามจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จของเธอค่ะ
Wow.
คำว่า overwhelmed และคำว่า overwhelming สองคำนี้มีรากศัพท์มาจากคำว่า overwhelm ซึ่งเป็นคำกริยานะคะแปลว่าท้าโถมหลั่งไหลมาอย่างมากมายหรืออาจแปลได้ว่าเอาชนะก็ได้ค่ะไปดูการใช้คำว่า overwhelm ที่ให้ความหมายว่าท้าโถมหลั่งไหลมาอย่างมากมายในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The storm causes heavy flooding that overwhelms the levee at the village หมายความว่าพายุทำให้เกิดน้ำท่วมหนักหลั่งไหลเข้าท่วมแนวกั้นน้ำที่หมู่บ้านค่ะทีนี้มาดูคำว่า overwhelm ที่ให้ความหมายว่าเอาชนะในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The protesters come in thousands and overwhelm security officers who are trying to block their push toward the government headquarters หมายความว่าผู้ประท้วงบุกเข้ามาหลายพันคนเอาชนะเจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่พยายามขัดขวางการบุกมาที่อาคารที่ทำการรัฐบาลค่ะถ้าเป็นคำวิเศษขยายกริยานะคะเราจะใช้คำว่า overwhelmingly ซึ่งแปลว่าอย่างมากมายล้นเหลือค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The sales number from the 12 to 12 event are overwhelmingly good. We should expect generous bonus this year. หมายความว่าตัวเลขยอดขายช่วงกิจกรรมวันที่12เดือน12ดีอย่างล้นเหลือเราควรคาดหวังโบนัสก้อนโตได้เลยละปีนี้
Yahoo!
แถมท้ายกันด้วยคำว่า underwhelmed คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าเฉยๆไม่ค่อยน่าประทับใจหรืออาจแปลได้ว่ารู้สึกงันๆค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Honey, you seem underwhelmed by my Christmas tree's decoration. It's a lot of work, you know.
หมายความว่าที่รักคุณดูเฉยๆกับการตกแต่งต้นคริสต์มาสของฉันจังมันเป็นงานที่หนักมากนะรู้ไหมส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากพอลรัดนักแสดงชายเจ้าของบทแอนด์แมนและเจ้าของตำแหน่งผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดแห่งปี2021ตามการจัดอันดับของนิตยสาร People Magazine ซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า
There's a lot of people I would be more than a little overwhelmed by and thrilled to work with
หมายความว่ามีผู้คนมากมายที่ผมรู้สึกยิ่งกว่าตื้นตันและตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานด้วยเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
หมดเวลาสำหรับรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ worldwideweb.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Don't make a sound, talk to me now, let me inside your mind.